Hobby. Zkuste to s námi.
Pohodový podzimní den přejeme všem majitelům nějakého koníčka. I dnes přicházíme výjimečně v tomto čase se zajímavostmi nejen ze zahrady.
V magazínu Hobby vám tentokrát prozradíme zajímavosti o pštrosech.
Ušijeme si kvalitní historický kostým.
Potopíme se do mořských hlubin.
S cestovatelem Leošem Šimánkem uvaříme kraby.
A potom už vám nabídneme naše postřehy z podzimní výstavy Flora Olomouc.
Dozvíte se, co je to hraška a jaký se letos vyvedl burčák.
Podnětný poslech vám přejí Jitka Slezáková
a Martin Stratílek.
Dobrý den.
Hobby na návštěvě.
Martine, když se tak na tebe dívám, vzpomínám, jak jsme jednou o Vánocích byli převlečeni za Anděla a Mikuláše, chodili po pardubické nemocnici a rozdávali dárky a taky si povídali s nemocnými. Vzpomeneš si, když se ohlédneš za svou pestrou minulostí, jaký kostým ti padl nejvíc?
Těch kostýmů už jsem měl na sobě opravdu hodně. Nejvíc se mě děti bály, když jsem byl převlečený za vodníka. Byl jsem také za svazáka a za měšťana na dnech pardubického kraje. Těch převleků bylo opravdu hodně.
No mě by se slíbil jako rytíř. Dokonce ti můžu zařídit kontakt na švadlenu, která ti ušije třeba vikingský oblek na míru.
A to by mě moc zajímalo, kde pak takovou šikovnou švadlenu najdu.
V Sezemicích ostatně poslechněme si, jak se člověk dostane k šití historických kostýmů.
Kateřino, vy se zabýváte historií. Jak dalece? Vy jste studovala historii?
Nestudovala jsem historii, vystudovala jsem střednědobodné učiliště oděvní, takže jsem vlastně dámská krejčová. A v těch 17 letech, kdy jsem skončila studium, tak jsem nastoupila do fabriky a tam jsem byla asi 2 roky, což mě samozřejmě nebavilo. Takže v nějakých svých 20 letech jsem se sebrala a odešla jsem kočovat vlastně s jednou skupinou historickou, která se zabývá šermem, jízdou na koních a dělají vlastně představení pro lidi. A tam jsem vlastně přičichla, dá se říct, k té historii.
To je krásné, ale asi se to nedá vydržet příliš dlouho.
No, je to určitě nádherný život, je to strašně těžký život. Ale je to pro člověka, který je mladý, je plný síly a nic ho nedrží, nemá žádný závazky. Je mu jedno, co bude zítra. Tak.
Pojďme už k tomu vašemu koníčku. Vy jste už říkala, že jste pobývala s šermířským divadlem a že jste vystudovala střední odborné oděvní učiliště. A podařilo se vám to skloubit. Jak?
Právě že tím, že jsem vystudovala to oděvnictví, že jsem dokázala bez střihu a bez jakýhokoliv plánu, jenom podle obrázku, vytvořit kostým třeba na koně, čabraku, vlastně na zvíře, který má spoustu kilo, a na rytíře, vlastně jenom podle kresby nebo podle obrázku z knihy, že jsem si vlastně ten střih vytvořila sama. Takže díky tomu jsem měla možnost začít pracovat tímhle tím způsobem.
Nezůstala jste jenom u těch šermířů, posunula jste se i dál. Můžete popsat ten váš vývoj?
Mě to strašně chytlo u srdce, to historické odívání, jak se vlastně naši předkové odívali. Já se snažím teda ve své práci co nejvíc přiblížit se té historii, čerpám vlastně z historických pramenů, ze střihů, který tenkrát se používali, ne, který se používají dnes. Snažím se i materiálem se přiblížit k té historii, což je strašně složitý v dnešní době, protože lidi se spíš přiklánějí k umělým hmotám, jako k umělým vláknům, protože to nemusím žehlit, je to snadný na údržbu, dobře se to nosí.
To znamená, že je docela těžké sehnat ten materiál, který se nosil. Dřív to bylo len, bavlna nebo spíše vlněné výrobky. Co třeba ta gotika, nebo jak to máte seřazené, to období?
No tak já mám nejradši období ještě před gotikou, to je ta doba románská vlastně. A nejvíc dělám kostýmy z vikingů. Vikingové, Slovani, Keltové. A tam je vlastně základní materiál je vlna a len. Sehnat 100% vlněnou tkaninu je v dnešní době veliký problém.
Kolik těch věcí, šatů nejrůznějších jste za svou dobu, co to děláte, ušila? A ještě předtím by se slušelo asi zeptat, jak dlouho šijete, protože vy jste velmi mladá, Kateřino.
No, to jsi tak mladá úplně ne. 10 let, ale 5 let z toho jsem se věnovala vlastně jenom té gotice, a to ještě v tak úzkém kruhu, jako je čabraka a varkoč na rytíře. Až potom později jsem vlastně začala se přibližovat tomu dalšímu období. Začala jsem se zajímat o tu domu románskou, pak vlastně jedna gotiku, renesanci, baroko, rokoko. To už jsou zase strašně náročný období, protože jsou jednak strašně náročný na kvalitu střihu, korzety a krinolíny a okruží kolem krku a všechny tyhle ty vychytávky.
Na to všechno zvládnete?
No dá se říct, že určitě jo.
Jsou to takové ty korzety, do kterých se ty ženy musely vyloženě napěchovat. Zkoušela jste jistě na sebe nebo na své zákaznice, co na to říkali?
No, skoro omdlívali. ale vlastně v tehdejší době, v té renesanci, si nechávali odoperovávat i 12. žebro, aby se do toho dostali, takže spousta jich umřela samozřejmě, protože tehdy ta hygiena lékařská nebyla zrovna na nejvyšší úrovni, takže proto, aby měli opravdu vosí pas, jak se říkalo, a což byl ideál krásy, tak si nechávali odoperovat to 12. žebro.
No tak to je naprostá hrůza. Předpokládám, že v té době byste asi žít nechtěla, když byste si měla vybrat. Víte, co se nosilo, která doba vás přitahuje nejvíc?
Každý období je krásný, ale nejkrásnější období je antika a potom secese. Secese je období, kdy se ta móda zase vrací zpátky k antice, takže mají hrozně moc společného tyhle dvě období. Jinak renesance, baroko, to není nic pro mě.
Hobby? Co zajímá vás?
Jitko, když jsi byla u moře, zkoušela ses potápět?
Když jsem u moře, tak si radši zaplavu pěkně na hladině, ale do hlubiny to se moc nepouštím, to se bojím.
Pokud by se někdo chtěl potápění věnovat intenzivně, tak by se měl přihlásit do potápěčského kurzu nebo oddílu.
A vy si teď můžete poslechnout rozhovor s potápěčem Štěpánem Novotným, který natočila Gabriela Všolková.
Potápění je strašně krásný požitkářský koníček. Nikdo, kdo vlastně to někdy neskoušel, tak nepochopí, o co přichází. Jde o to, že ten vodní svět je úplně jiný než ten svět reálný tady nahoře. Jedná se o to, že lidi, kteří jsou zaneprázdnění, mají nějaké starosti a jednou na sebe dají potápěckou výstroj, zanoří se pod vodu, tak si uvědomí, že je tam prostě neuvěřitelný klid. Jo, a je to prostě relax jak hlavy, tak těla.
Kdybych se teď rozhodla, že chci začít s potápěním, co pro to všechno potřebuju a jak bych se na to měla připravit?
Začít s potápěním není vůbec složité. Úplně prvním krokem je potápěcký kurz. Jakmile si absolvujete potápěcký kurz, tak vlastně se můžete začít potápět. Jde pouze o to, že potápění není, teda nepatří k těm nejlevnějším koníčkům a začíná to už u výstroje. Jo? Jsou to vlastně 10 000 položky, pokud ten člověk chce si pořídit svoji kompletní potápěckou výstroj.
Je potřeba i nějaká fyzická příprava nebo třeba i psychická na to, že budu někde pod vodou a že tam bude ticho a že asi budu tak trošku odříznutá od světa?
Co se týče té fyzické přípravy, tak si myslím, že ani ne. Vzhledem k tomu, že takový ten základní kurz může absolvovat už dítě od 10 let a co se týče stropu, tak je to opravdu individuální záležitost, kdy jsem zažil v kurzu už lidi kolem 60 prostě a opravdu je to na tom jedinci, jestli si prostě na to troufá nebo ne. Co se týče té psychiky, tam je to možná trochu složitější než ta fyzická příprava, ale ta psychika se samozřejmě připravit nedá. Problém zpravidla přichází ve chvíli, kdy ten či onen jedinec na sebe obleče vlastně potápěckou výstroj a zanoří se s náma někde na nějakém otevřeném prostranství, třeba u nás do lomu. Tak na něho může sednout opravdu nějaký těžký stav, který mu nedovolí v tom kurzu třeba pokračovat.
Kurzu potápění je více, stejně jako stupňů, kterých můžete dosáhnout. Pokud získáte osvědčení, můžete si vyjet třeba k mořské potápěcké základně, sledovat ryby, korálové útesy nebo vraky lodí. Jiří Divácký říká, že Moravskoslezský kraj potápěčům příliš nepřeje. Nejvhodnější jsou totiž opuštěné břidlicové nebo žulové lomy s čistou vodou. A těch je tu málo. Přitom lomům dává mnoho lidí přednost před dalekými cestami k moři.
Spousta lidí se opravdu u nás potápění lomovému věnuje, třeba pravidelně, každý víkend. Jo? I když už ten lom mají zmapovaný, znají ho jako kdyby na spaměť, ale pořád si myslím, že je to hlavně pro lidi, co jsou hodně zaneprázdnění, prostě mají pořád neustále moc starostí, takový únik, dejme tomu na ty 4 hodiny, prostě do toho jiného světa.
Jaký je váš nejhezčí zážitek z potápění a kde je to nejlepší?
Nejhezčí zážitek z potápění určitě potápění v Rudém moři. Je to dáno tím, že opravdu je to korálové moře, je to moře neuvěřitelně barevné, skýtá možnosti podívat se na ryby, které prostě vidíte jenom v přírodopisných filmech, z blízkosti takové, že no prostě člověk tomu až nechce věřit, když je tam poprvé. Je to opravdu krásný zážitek, narazil jsem na žraloky a to se prostě nepodaří úplně každému a byl jsem z toho opravdu unešený.
Za chvíli se už s cestovatelem Leošem Šimánkem ocitneme v náručí divoké přírody.
Hobby v kuchyni.
Cestovatele Leoše Šimánka, rodáka z Chocně, není jistě třeba nějak zvlášť představovat.
Nedávno se na trhu objevila jeho úplně nová kniha Pobřeží Pacifiku na nafukovacích člunech z Kanady na Aljašku. Stejně tak se jmenuje i Dia Show, kterou během podzimu uvidí diváci po celé České republice.
Jeho poutavé vyprávění plné dobrodružných zážitků jste si mohli vychutnat v pořadu Máme hosty, kam ho pozval právě Martin. A dnes vám nabídneme pohled na vaření v divočině.
Jakým způsobem jste si toho lososa připravovali? Úplně obyčejný?
No samozřejmě, tak tady vidíte, jak ho právě filetuju, tento krásný červený maso, to je jako opravdu příroda, to není nic nabarveného, co je tady v obchodech, to je kolikrát na červeno nabarvená treska, co jako říkají, že to je losos, to je ta imitace, a tady to je opravdu tak, a že vlastně začali jsme samozřejmě nejdřív přírodní, potom obalovaný, no a potom manželka to zapíkala v hrnci, udělali se oheň do žavýho hrnec, měli takový litinový sebou pokličku na to, zasypala to žavým, že byl losos pečený, no a potom udělala z lososa guláš, a teda musím říct, teda guláš z lososa. Výborný, to maso je pevný, krásně, perfektní bylo. Na 8 druhů toho lososa připravovala celkově.
Také jste jedli kraby, jestli se nepletu.
To bylo to až úplně tady na konci té naší první části té expedice, tam jsme se dostali k jednomu ledovcovému zlomu, kde se zkazilo počasí a teďka se ten ledovec začal lámat čím dál tím víc a víc a v tom tábořišti, kde jsme tábořili, nás vlastně ten led uvěznil. A teďka nám došly zásoby, teďka jsme už neměli kromě koření zase nikdy nedošlo. To bylo teda štěstí. Jako bez koření by se špatně vařilo.
No,
ale měli jsme tam totiž lososy netáhnou právě až těm ledovcům. Tam nemají vlastně co dělat, táhnou tam, co se narodili, ten nějakých jezer nahoře nad oceánem, ale tam jsme měli zase sebou tu past na kraby, kde jsme si nalovili ty duhaný kraby, ty ohromný náhradní kraby. Perfektní maso, to je velice drahá delikatesa, jenomže pro nás to bylo na přežití. Vlastně my tam neměli nic jiného než ty kraby, takže zase si manželka vymýšlela další recepty.
Není to trošku pracné toho kraba zpracovat?
No samozřejmě, člověk musí uvařit, nejdřív musí mít ty klepeta, ty nohy, kde je to maso, musí to rozlouskat, to maso z toho vyndat. Masa potom byla ohromná hromada, ta je opravdu velice drahá záležitost i na Aljašce, i v Kanadě, co ty kraby tam vlastně jsou chytaný těma rybářema. No ale potom už jako bylo všechny recepty s lososama byly vyčerpaný, takže i potom napadlo, že by vlastně měli jsme majoránko, papriku, že by mohla udělat držkovou polívku, takže udělal krabí držkovku. A musím říct, teda nejlepší držkovka mého života, kterou jsem jedl.
Skraba.
Jako, tady bych to nechtěl zaplatit, to se musím říct.
No to asi rozumím tomu, co říkáte, protože jak jsem slyšel, je to velice drahá delikatesa a lahůdka.
Hobby uchovatele.
Už mnohokrát jsem si všiml, že i na českém venkově se objevuje tak exotické zvíře, jako je pštros.
Šel pštros s pštrosicí a pštrosáčaty. Máš pravdu, mnohde vyrostly i pštrosí farmy.
Pár základních údajů. Pštros je největší žijící pták. Nemůže létat, ačkoliv jeho předkové toho schopni byli.
Pštros je jediný pták na světě jen s dvěma prsty. Malý prst slouží pro rovnováhu. Velký prst má dlouhý, paznechtu podobný nehet. Tento způsobuje, že pštros společně se silnými nohami může být nebezpečný při chůzi nebo kopnutí.
A pštrosy mají také velmi dobrou schopnost vidění. Ale dejme už slovo chovateli pštrosů a redaktorce Gabriele Všolkové.
Potřebujete-li ochránit svůj majetek, pořiďte si psa. Nebo hada, anebo pštrosa. Říká se, že je to nejlepší domácí hlídač. Neumí sice létat, ale běhá až 60-kilometrovou rychlostí a dožívá se až 70 let. Zdeněk Flagar stískup pštrosy chová na své farmě.
Pštrosy jsme začali chovat spíš z takové zvědavosti, protože předtím jsme se zajímali, četli jsme různé články. Jsme samozřejmě zjišťovali, kolik by nás ten začátek stál. Tam jsme se to snažili srazit na minimum, takže jsme začínali kupovat vajíčka, zkoušeli jsme vajíčka odlíhnout, vyrobili jsme si líheň, takže takové byly začátky. No a nakonec, když se nám podařilo i nějaké kuřata odlíhnout, tak jsme potom nebyli trpěliví a chtěli jsme, aby ty naše zvířata produkovaly co nejspíš, tak jsme nakonec koupili dospělou triádu. Potom v tom dalším roce od toho začátku už se nám líhly naše kuřata. Ten začátek byl, bych řekl, spíš nenápadný, tak asi u všeho.
U pštrosů je povoleno mnohoženství, proto kromě párů můžete chovat i jednoho samce s více samicemi. V tísku na farmě najdete pštrosy africké.
V České republice začaly pštrosí farmy fungovat někdy kolem roku 92-93. 1993. No a postupem času některé farmy vznikaly, některé zanikaly, takže v dnešní době je farem 200 až 300 farem, zhruba takový počet, takových spíš menších chovů, jsou samozřejmě i větší chovy, ale tím, že pštros potřebuje větší prostor, tak spíše takové menší chovy ve větší míře.
Možná se teď zamýšlíte nad tím, proč byste si na hlídání domku měli pořizovat celé stádo. To samozřejmě není nutné. Máte-li ale kusů více, je to pak jako se slepicemi či králíky.
Pštrosí maso je podobné svojí strukturou i svojí barvou takovému vyzeralému telecímu masu. Je to maso kvalitní, má méně cholesterolu jako krutí maso a jeho chuť je taková, jakým způsobem to maso upravíte, nemá nějaký specifický zápach to maso, tak jako třeba má hovězí nebo jakékoliv jiné maso, které dneska známe.
Velkou radost z farmy mají děti.
Tak děti to berou tak jako každé děti, to znamená, je to pro ně zajímavost, je to zvíře, na které se doposavať chodili dívat jenom do zoologické zahrady, takže v tom směru nebyl problém a tím, že jako rodina jsme se doposavať vždycky podporovali a myslím tím i tu širší rodinu, to znamená, mám dva bratry, takže jsme do toho šli všichni tři společně a o to líp se nám to dneska dělá.
No a samozřejmě každé lidské podnikání sebou občas přináší i veselé chvilky.
V době, kdy manželka byla těhotná a zrovna to byl den, kdy už se ten porod blížil, už jsme seděli v autě, už jsem měl nastartováno, že manželku povezu do porodnice a utekli nám právě ty dospělé kusy, nám utekli vedle k sousedovi, takže ještě předtím, než manželka odrodila, tak jsem ještě chytal pštrosy po zahradě. Potom jsme jeli do porodnice, absolvoval jsem ještě, byl jsem i u porodu, takže ten den byl skutečně vydatný a i ty pštrosy k tomu pomohly.
Z pštrosa se dá kromě masa a peří zužitkovat i kůže, která je ceněná více než kůže krokodýlí. No a pokud byste chtěli pštrosa chovat, připravte se na to, že poněkud méně inteligentního vzrostlého ptáka neochočíte.
Hobby vás zve.
Pokud nás posloucháte v nedělní premiéře magazínu Hobby, máte ještě šanci vypravit se na podzimní výstavu Flora Olomouc.
Otevřeno je dnes poslední den, a to do 17 hodin.
Ale pokud se do Olomouce nedostanete, nemusíte litovat, protože jsme s Martinem pro vás natočili aspoň pár zajímavostí, které vám právě teď nabízíme. Čím začneme?
Tak možná bychom mohli nahlédnout do pavilonu G, kde se sešli nejlepší zahrádkáři z celé republiky.
Ještě teď mám před očima nádherně naaranžované hromady jablek, dýní, okurek, květáků a cuket.
A také jsme tu mohli nahlédnout do odborné zahrádkářské literatury.
Jedním z autorů byl předseda Českého svazu zahrádkářů Územní rady Olomouc Jaroslav Rot.
Pane Rode, když byste měl pozvat naše posluchače, i když jsme z Pardubického kraje, tak stojí za to se do Olomouce vypravit, to už můžeme s Martinem mi tady říct, ale do neděle času dost, na co byste je nalákal?
No, tak samozřejmě na pavilon G, kde je expozice zahrádkářů. Ale na to, jaký byl letoš, aspoň tady v této oblasti, ale myslím, že v celé republice, pokud mám informace, nepříznivý rok a zejména pro ovoce, s výjimkou švestek teda, tak si myslím, že ty exponáty jsou nádherný a podle toho, jak to posuzovala odborná komise, tak jsou lepší, než byly loni.
Já bych řekla, že v tom pavilonu A to tak krásně nevonilo jako tady, v pavilonu G. To pro návštěvníky, kteří se sem zajedou ještě až do neděle, je výstava otevřená, tak můžete všichni přijet. Když byste si měl vybrat určitou odrůdu jablka, která se za prvé lehce pěstuje a taky dobře chutná, která by to byla?
Taková odrůda neexistuje. Ne, každý má skutečně jiný názor, jiné chutě a to platí i u jablek. Někomu chutnají sladký, cukrový jablka, někomu typicky kyselý, který se hodí třeba na ten štrudel, ale takovej ten univerzál neexistuje. Taková odrůda není. A je pravda, že v současné době je hodně odrůd, které už jsou rezistentní ke strupovitosti. Když se s tím začalo, tak to byly odrůdy, které byly sice rezistentní, ale i chuťově rezistentní vůči člověku. V současné době už jsou mezi nimi špičkový chuťový odrůdy.
Teď už se tady ozývá muzika, tak tady budete mít i veselo.
Tak pokud je tady ten cymbál, tak to je typický, to zase pro naše výstavy v Olomouce, protože tady to jsou zahrádkáři s tím cymbálem i s tím vínem, to jsou moravští vinaři, s kterými máme dlouholetý zkušenosti. No a samozřejmě tady byla soutěž o nejlepší expozici, o nejlepší odrůdu. Byla tady soutěž, kde bylo hodnoceno 43 vzorků okurek na álevu.
Vy jste byl v porotě?
Ano, byl jsem a můžu říct odpovědně, že chutnat 43 druhů vzorku je teda skutečně náročné.
A co jste ještě hodnotili, kromě té chuti?
Chuť, tak se konzistence plodu, barva plodu, kvalita nálevu, chuť a teď se to přepočítávalo různými koeficienty. To znamená, je tady 43 vzorků a k tomu 43 receptů.
A teď mi řekněte, jakým nakládačkám dáváte přednost vy, jakou by měly mít chuť?
Ty, co dělá manželka.
Jak je dělá manželka?
To se musíte zeptat jí. Říká manželce, kdyby ona sem dala vzorky, tak musí vyhrát, no ale nedala.
A mě by ještě zajímalo, jak to letos vypadalo s úrodou nakládaček.
Dobrá. Oproti minulým letům, totiž tak, jak jsem si stěžoval u jablek, že byl velice strupatý, nemocný a podobně, ale jiný výpěstky, tak u okurek letošním roce bylo neuvěřitelně málo plísně. To znamená, ještě v současné době jsem viděl na zahrádkách klízet nakladačky.
A to už je co říct.
To je skutečně, v tuto dobu to je skutečně co říct.
Hobby v kuchyni.
Jitko, tak teď mám pro tebe jednoduchou kvízovou otázku. Jak obaluješ řízky, květák nebo smažený sýr?
No samozřejmě v trojobalu. Mouka, vejce, strouhanka.
A nechtěla bys vyzkoušet třeba hrašku?
A to je co? V tom se dá obalovat i maso?
Samozřejmě, že dá. Pozorně poslouchej, co jsem objevil na výstavě Olima v Olomouci. Tak a teď tu budeme mít něco pro hospodyňky, které se často ohánějí v kuchyni, mají spoustu nenasytných strávníků. Na Olimě v Olomouci jsme objevili hrašku. Paní
Jelenková
nám teď vysvětlí, co to vlastně hraška je.
Takže hraška je obalovací směs z hrachu, je ochucená kořením, aby byla dobře stravitelná a dobrá, a připravuje se tak, že se rozmíchá jenom s vodou a už se v ní dá obalovat cokoliv, od řízku po zeleninu, na houby, na všechno je výborná.
Vysvětlete mi, jak vlastně vznikne ten výsledný produkt z toho hrachu.
Hrách se pomele, sloupe, aby nenadýmal, přidá se k němu koření a to je všechno.
Ten hrách musí být už usušený?
Ano, hrách je suchý a je to žlutý hrách.
Takže nějaké speciální odrůdy, které byste na hrašku používali, nejsou. Lze to i ze zeleného hrachu?
Tak to by vám řekl výrobce, my jsme pouze prodejci, ale výrobce hrašku vyrábí z hrachu žlutého.
Když se rozhodnu, že si v hrašce obalím maso nebo dejme tomu květák, jaká je potom ta výsledná chuť?
Chuť je výborná, řekla bych, že málo kdo pozná, že vlastně je to obaleno v hrachu, protože je to tak okořeněné a ochucené, že je to nová chuť.
Takže mi vlastně v kuchyni odpadá rozkvedlávání vajec, obalování v mouce, vajíčkách, strouhance a je taky méně nepořádku a nádobí, není to tak?
Samozřejmě, hraška šetří čas, takže říkáme, vždycky stačí jedna miska a voda, která je většinou doma vždycky k dispozici, a jinak žádné vajíčko, strouhanka, nic takového.
Podle vás je hraška finančně náročná?
Myslím si, že hračka je finančně výhodná, protože dejme tomu, když si obalíme chleba anebo nasypeme do ní to zelí a uděláme si nočky, placky, tak nakonec zjistíme, že to vychází finančně velice příznivě.
Vy tady máte různé druhy hračky, jaké jsou příchutě, jaké nejčastěji zákazníci volí?
Takže nejvíc zákazníci kupují hrašku pikantní, to znamená tu ochucenou česnekem, chili, a máme také hrašku jemnou, která je pro malé děti anebo pro lidi třeba nemocné nebo kteří nemají rádi česnek, a ta je potom bez česneku s minimem chili.
Konec konců neustále je nám odborníky doporučováno, že bychom měli jíst více luštěnin. Můžeme to i tou hraškou dohnat?
Samozřejmě, vždycky říkám, obalte si řízek hraškou a máte na řízku vlákninu.
Dobrý den.
Hobby na návštěvě.
Já myslím, že bychom mohli pokračovat burčákem ještě. Teď mám na jazyku jeho lahodnou chuť.
Štěstí pro tebe, že ten burčák má jen 2 až 4% alkoholu.
Ano, to nám řekl odborník vinař Michal Ekmajer a prozradil i další zajímavosti. Tady jsou.
Pane Michale, my tady teď stojíme u stánku s burčákem. Máme začátek října, tak se není co divit, protože burčáku je všude hodně, ale je teď opravdu ta jeho sezóna začíná nebo už spíše končí, jak to je?
Já bych řekl, že burčáková sezóna je teďka na té nejvyšší špici. Teď se produkují ty nejlepší burčáky, jaký můžou být. Sklízí se nejlepší odrůdy a vinaři už jsou takový rozhejbaný, takže už to za něco stojí.
Lidé hodně si říkají, když jedou třeba autem podél silnice a vidí tam prodejce burčáku, tak řeknou, já si tenhle ten nekoupím, protože ten od silnice je špatný, radši zajedu na Moravu. Jak to člověk pozná, že zrovna tenhle burčák je kvalitní? Podle lahve asi těžko.
No podle lahve těžko. No nejvíc se to dá poznat tím, a jako za prvé, že na stránku dostanete gratis ochutnat. No a pak už se rozhodujete podle vlastní chuti, že ano. Mm-hmm. Takže to je vlastně to nejvyšší specifikum, a jinak burčáky u silnic jsou pěkně hnusný v každém případě.
Většinou je to tak, že v tom je spíše směs jablek vylisovaných a s vínem to nemá nic moc společné, ale zase abychom neházeli všechny burčáky od silnice do jednoho pytle.
No, zatím se mi ještě nestalo, že bych si u silnice koupil dobrý burčák. No už to hlavně nedělám, protože ho prodávám samozřejmě, ale většinou se to pančuje strašným způsobem.
Když byste měl nabídnout ten váš burčák, proč bych se ho měla koupit? Čím je zvláštní, z jakého je vína?
Červený máme modrý Portugal a vavřinec. Máme teďka zrovna dva dokonce. A bílý je tramín.
A přidává se do toho nějaký cukr?
Podle norem České obchodní inspekce v tom nesmí být žádný jiný cukr než fruktoza, takže ovocný cukr.
Že když jsem ochutnávala to červené, tak je sladší než bílé. Je to tradičně tak, že červený burčák je sladší než bílý?
Ne, je to daný jenom stupněm prokvašenosti. Při té reakci vlastně se cukry, ta fruktoza mění na alkohol. Takže vlastně čím víc je tam cukru, tím méně tam alkoholu a přesně naopak.
Pane Michale, jak vůbec dlouho trvá, než vznikne takováto pochoutka vynikající burčák? Víno musí být pěkně zralé, sladionké, co s ním vinaři udělají?
No napřed se zmoštuje, všechno vlastně se šlupkama kompletní, ten mošt se dá do velké kádě, no a to záleží od vinaře. Někdo do toho přidává vlastní kulturu kvasinek a někdo to nechává vykvasit přirozeně, protože vlastně takový ten bílej poprašek na těch hroznech, to je vlastně to, co vlastně to kvašení celý způsobí.
A lepší je to nechat přirozeně zkvasit?
No určitě, samozřejmě.
A to trvá asi jak dlouho, než se tak stane?
No od vylisování, než to poprvé chytne kvašení, to tak 2-3 dny a pak se to musí právě stáhnout z těch šlupek a může se to distribuovat, protože už je to částečně nakvašená šťáva.
A jak dlouho vydrží zase už v tom stavu, ve kterém ho prodáváte?
Maximálně 2 dny. Je to všechno načasovaný, musí se jezdit pořád pro čerstvej.
A rychle vypít?
No samozřejmě, 5 litrů denně bude nejlepší.
Vypadáte jako odborník, že ochutnáváte taky rád burčák?
No samozřejmě, jistě, je to na mě dokonce vidět určitě. Že?
Jaká je ta letošní kvalita?
Výtečná. Zrovna teď začínáme dostávat ty nejlepší burčáčky, takže opravdu teď už je to ta špička.
Hobby soutěž.
Minule jsme se vás ptali, ze které země pochází bojový sport capoeira.
A správná odpověď je z Brazílie.
Celoroční předplatné časopisu Receptář a dárky od Obymarketu Pardubice získávají Jan Riesner z Přelouče,
Leoš Martínek z Heřmanova Městce
a Matěj Petrov z Velké Jesenice.
A tady je další soutěžní otázka. Jak se jmenuje směs, kterou můžete při obalování řízků nebo květáku nahradit mouku, vejce a strouhanku?
Pokud jste pozorně poslouchali, tak víte, že odpověď zazněla v dnešním magazínu Hobby. Správné odpovědi posílejte na adresu Český rozhlas Pardubice, Svaté Anežky České 29 530 02 Pardubice.
Nebo na e-mailové adresy jitka.slezakova@rozhlas.cz nebo martin.stratilek@rozhlas.cz.
Tři správné odpovědi pochopitelně opět odměníme.
A teď jedna pozvánka v hanáčtině.
Já bych vás poprosil, jestli byste nemohl v hanáčtině popřát hezký podzim všem zahrádkářům a pěstitelům.
Tak zaprvé po hanácké řečeno, vítám všechny Olomouce, přejím, aby se jim Olomouce líbilo a aby se podívali na naše výplody, naše práce, protože tato práce je oceněna nejenom tím, že to můžeme sněst, ale můžeme se taky pochlubit s tím, co jsme vypěstovali. A to vypěstování to dá sacramentské pěknou dřino. Zároveň dovolte, aby vás pozval na výstavu do Svitav, protože Svitavé příští týden mají v Moravské Třebové muzeu výstavu ovoce a zeleniny a tam je to proto, že vlastně sice ono to patří do východních Čech, patří to pod Pardubice, ale přitom je to část Moravy a Jevíčko je takzvaná Malá Hana a ta oblast je nám srdci blízká.
Loučíme se. Hezký celý týden vám přejí Martin Stratílek
a Jitka Slezáková.